Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. Dnevnik je vodila Ines Bulajić, aktivistkinja iz Sarajeva.
U zemlji u kojoj svakodnevno prikupljamo pomoć za bolesne pojedince, marginalizovane grupacije, narodne kuhinje, teško je zainteresovati nekoga za kulturu.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu o politici reciprociteta koju najavljuje Ivica Dačić prema Makedoniji i Crnoj Gori. Prisluškuje li obaveštajno-sigurnosna agencija BiH zvaničnike Srbije? Nove kontroverze oko uloge Njegoša u Crnoj Gori. Evelin Farkaš iz Atlantskog saveta smatra da će Vašington ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u.
Da, to bi mogli uraditi sljedeće sedmice i to bi moglo biti prije nego predsjednik Obama napusti dužnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre naša redovna rubrika Dnevnik. Evo šta je od posljednjeg dana 2016. do 6. januara zapisala Ines Bulajić, aktivistkinja iz Sarajeva, koja se bavi odnosima s javnošću.
Subota, 31. decembar 2016. Putujem u Tivat, grad svog djetinjstva, gdje živi moja prijateljica Maja, koja sa suprugom vodi hostel. Svake godine planiramo mirno sumiranje utisaka i odmor. Naravno, nikad ne bude tako. Dok putujem, scrollam kroz Facebook feed i čitam polemike oko Merlinovog koncerta. Da li smatram da Sarajevo zaslužuje javni doček nove godine? Da. Da li bi to trebalo da bude neka od komercijalnih muzičkih zvijezda koja privlači najviše turista i provocira najveću potrošnju? Da. Da li one koji žele da znaju financijsku konstrukciju, omjer prihoda i rashoda i žele da podsjete na probleme s kojima se svakodnevno suočavamo i kojima se ne nazire rješenje, automatski treba nazvati hejterima, lošim ljudima i nikakvim patriotama? Pa šta ja znam? Ja ionako nisam odavde. Novu godinu dočekujemo s koga drugog nego Merlina, pjesme s prva dva albuma koje na koncertima više gotovo i ne mogu da se čuju. Duhovi konjaka. Otkucala je ponoć. Prve vijesti u 2017. Napad u Reini, u Istanbulu. Nova godina, pa još sretna. Teško. Nedjelja, 1. januar 2017. Tradicionalna šetnja naše ekipe uz more, bez jakni. Neizbježno je primijetiti koliko se Tivat promijenio u posljednjih 20 godina. Lijepo mi je vidjeti pozitivne pomake. Dužnošću smatram da čujem šta se krije iza njih i šta o svemu tome misle građani, ljudi koji tu žive. Prolazimo kroz Porto Montenegro, luksuzno naselje i marinu. Kompjuterska simulacija prikazuje vesele i bezbrižene ljude koji će po završetku radova zadovoljno šetati naseljem. Maja mi skreće pažnju na to kako su ilustracijom prikazani samo mladi. Nigdje nikog starijeg od 40. Eventualno bi portir koji gura kofere mogao pomoći kao dobrodržeći 50-godišnjak. Naveče idemo da slušamo Harisa Džinovića na rivi. Patriotizam level beskonačno. Piva na slamku nije baš dobra kombinacija s načetim srcem, šumom mora i hroničnom neispavanošću. Kao što smo i predvidjeli pri dolasku, posljednji odlazimo s rive, pravo iz prvog reda ispred bine. Ponedjeljak, 2. januar 2017. Nisu više noge mladalačke, ne prate dušu boemsku. Opet ranimo jer prvu jutarnju kafu pijemo s našom trećom drugaricom iz djetinjstva Marinom. Puca mi glava, ali marljivo podnosim godišnji izvještaj i pokazujem Marini fotografije sljetovanja u Albaniji. Dok se ona oduševljava prizorima Šen Vasilja, Ljore, Himare, razmišljam o tome kako bi albanska turistička zajednica trebalo da mi da neki procenat zbog promocije koju radim već mjesecima i predrasuda koje se trudim da razbijem. Povratak za rodnu grudu s majnim sinom Gogom. Gogo ide u 8. razred i hvatam sebe kako mu negdje oko bileće, inspirisana jednim grafitom, objašnjavam šta je ljevica, desnica, centar. On me ozbiljno sluša i pita: a Ines, zašto Mostaru svi stalno spominju nacionalnost, čak i djeca? Kada ti ne znaju ime, zovu te Hrvat, Crnogorac, Amerikanac. Sama sebi zvučim kao pokvarena ploča dok mu govorim: znaš, ovdje je bio rat i tako. Stvarno mislim da je krajnje vrijeme da izbacim ovaj argument iz upotrebe. Krug kroz tržni centar u Mostaru. Žene dotjerane, našminkane, kao da doček tek predstoji. Ja izgledam kao beskućnik koga su dobrodušno pustili u prostor da se malo ugrije. Utorak, 3. januar 2017. Finalizira se program eventa kojim se obilježava Dan RS-a. Tekuća pitanja. Svira li vojni orkestar oružanih snaga BiH ili će predsjednik Dodik preuzeti stvari i mikrofon u svoje ruke? Izvanredno. I naravno, snijeg iznenadio Putare. Skandalozno. Kad se moj drug Dejo, jedan od posljednjih stvarnih aktivista u ovoj zemlji, preselio u Berlin, bio je fasciniran time što je u centralnoj informativnoj emisiji državne televizije jedna od vijesti bila to što je na nekom putu pregažen jelen. Od tada su prošla mnoga ljeta, no Dejo i ja dalje komentarišemo BH svakodnevnicu i konstatujemo da se sve više udaljavamo od ljevice. Ako smo ikada pomjerili ma čudne družine u odijelima koja se sastaje po našim planinama, to i bili. Kaže Dejo, ljevice u BH nema, jer se ide logikom, država je dužna dati meni, ali ja njoj nisam. A usput ću prozvati onoga ako daje, jer je budala. Ja se nadovezujem. Kolektivizam je okej, dok god ja ne moram ništa da dam. Naša priča nema zaključka, možda nekome nema ni smisla, ali nakon nje uvijek malo lakše. Često kažem, Bosna i Hercegovina je država u kojoj bi svi dizali revoluciju, ali gdje bi svi radije pisali nego držali transparente. Srijeda, 4. januar 2017. Kako znati da je u BiH sve po starom i da je Sarajevo gdje je nekad bilo? Jednostavno. Odeš na internet i vidiš da je Reuf Bajrović opet tražio nečiju ostavku, te da je Nele Karajlić opet izjavio nešto o Sarajevu i da su se društvene mreže užarile od komentara. Nemam taj osjećaj koji Sarajevi imaju prema Karajliću. To je onaj osjećaj kakav imate prema bivšoj djevojci ili momku. Voljeli ste ga ili nju do neba. Njihove mane su bile simpatični detalji koji ličnost čine jedinstvenom. Za vas je bio ili bila Brad Pitt, Angelina Jolie ili u ovom slučaju Mick Jagger. I onda, kada pukne, smjenjuju se osjećaj. Tuga, bijes, mržnja, naposljedku ravnodušnost. E, u ovom konkretnom post-raskidnom periodu, ravnodušnost nikako da dođe. Kupila sam Karajlićevu knjigu. Pogledam s vremena na vrijeme ove intervjue, moj utisak je da se radi o jednom tužnom čovjeku koji je pod stare dane umislio da je istoričar, analitičar pa i antropolog. Sarajlije, je li došlo vrijeme da neko bude Nele mjesto Neleta? Četvrtak, 5. januar 2017. U Sarajevu živim više od 16 godina, ali i dalje snijeg posmatram kao mrskog neprijatelja koji moj život čini nepodnošljivim. Usporava me tako da kasnim na dogovor s Lejlom koja je upravo došla s Kube. Izvini, Lejla. Odlazim u akciju gdje su Nešo i Jasna. Puno se smijemo, skačemo s teme na temu od bloga Nedžada Latića preko mačizma i melanholije do posebnog jezika i subliminalnih poruka na Facebooku. Nešo mi predlaže da sintagmu u ovom dnevniku rovito srce zamijenim sa načeto srce. Nije ti srce meko kuhano, Ines, pa nije jaje. Nešo je doktor nauka, a ja uvijek slušam pametnije od sebe. Naveče ponovo gledam Kuduza. Ne pitajte me zašto. Petak, 6. januar 2017. Poslije drugara iz akcije danas ću posjetiti ekipu Zemaljskom muzeju BiH. Radim s jednima i s drugima, smatram ih prijateljima više nego saradnicima. Zemaljski muzej će 1. februara obilježiti 129 godina postojanja i pripremili su odličan program, upakovali ga i poslali potencijalnim sponzorima. U zemlji u kojoj svakodnevno prikupljamo pomoć za bolesne pojedince, marginalizovane grupacije, narodne kuhinje, teško je zainteresovati nekoga za kulturu, pogotovo kada je u pitanju institucija koja bi trebalo da bude pod posebnom zaštitom države. Ali Bosna i Hercegovina je to. Volim svoj mikrosvijet, ali nisam u stanju potpunosti ga izolovati od svijeta uopšte. Ponekad mislim da to i ne želim. Svaka čast svima koji mogu da ne prate portale, koji s društvom nikad ne pričaju o geopolitici, budžetima, religiji, BH ljevici. Svijet bez tih priča je zasigurno lijep, ali ne osjetiš ga u potpunosti, bez obzira na to je li ti srce rovito ili načeto.
Bio je to dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodila Ines Bulajić, aktivistkinja iz Sarajeva. Od 7. do 13. januara dnevnik će pisati Lidija Dedović, crnogorska rediteljka, direktorka Kraljevskog pozorišta Zetski dom na Cetinju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najave reciprociteta Srbije prema državama regije koje podržavaju Kosovo su pokazivanje mišića za domaću upotrebu, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom objave šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da bi Beograd mogao da glasa protiv stavova Makedonije i Crne Gore u međunarodnim organizacijama. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Iako su neprijatne, kako smatraju naši sagovornici, pretnje Ivice Dačića neće imati efekat na odnose država u susjedstvu i promjenu politike pomenutih zemalja prema Kosovu. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da Dačićevo obraćanje, u kom sada pominje, kako se izrazio, šamare od Makedonije i Crne Gore zbog priznavanja Kosova i glasanja za prijem u UNESCO, pokazuje da se bliže izbori u Srbiji.
Na taj način se pokazuju povoljni mišići i učvršćuje se osobna pozicija kao čuvara nacionalnih interesa. S druge strane, kad je reč o Crnoj Gori, to udovoljavanje pomalo interesima Rusije, koja je jako kivna na Crnu Goru zbog toga što je krenula u pravcu NATO-a.
U novogodišnjem intervjuu u agenciji Beta Ivice Dačića, koji važi za političara sa jakim vezama u Moskvi, čini se najgore je prošla za Beograd prijateljska Makedonija, koju je podsjetio da je Srbija pogrešila kada ju je priznala pod ustavnim imenom. Braći Grcima udarili smo šamar i sada očekujemo da ne priznaju Kosovo, a Makedonija uvek glasa za Kosovo. Ja moram da kažem da smo budale, rekao je između ostalog Dačić. Denko Maleski, nekadašnji ministar spoljnih poslova Makedonije, ovu priču vidi kao legitimnu potrebu Srbije za podrškom Grčke u evrointegracijama, ali nažalost i kao stalno okretanje glave od činjenice da Skoplje ipak ne može da drži srpsku stranu.
Pošto se radi o drugoj po veličini etničkoj zajednici u Makedoniji, albanskoj, koja ima snažne veze pa i familijarne recimo sa Kosovom, naš državni interes je primarni da obezbedimo to unutrašnje jedinstvo bez koje i ne bi mogla naša država da opstoji.
U Dačićevim najavama akcija srpske spoljne politike samo malo bolje od Makedonije prošla je Crna Gora, možda i iz razloga što trenutno nema konkretnog pitanja po osnovu kog bi Srbija mogla da zapreti, ali je nediplomatski rečnik daleko od suptilnog koji je poželjen u međunarodnim odnosima za para uši. Šta sad, Crna Gora je glasala za prijem Kosova u UNESCO i sad mi da kažemo slobodno vi nastavite da glasate protiv nas, a mi vas i dalje volimo, ne mogu jer bih pljunuo na sebe, poručio je Dačić i naglasio da nije reč o osveti Srbije, već o reciprocitetu u spoljnoj politici u kojoj je Crna Gora u odnosu na Srbiju isto kao i Papua Nova Gvineja. Sve ovo događa se dok Srbija u međunarodnim krugovima ima status bitne karike u lancu uspostavljanja dobrih regionalnih odnosa između država nastalih iz nekadašnje Jugoslavije koja se raspala u ratu, na čemu između ostalog insistira i Evropa, a primetno je u suštoj suprotnosti sa retorikom pomirenja premijera Aleksandra Vučića. Zato se otvorilo pitanje da li je ministar spoljnih poslova Srbije solo igrač ili reprezentuje novu državnu politiku za oštravanja sa susedima. Ovo je samo Dačićeva igra za domaći teren, smatra Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice.
Dačić puca iz prazne puške. U ovoj konstelaciji odnosa u Srbiji ova izjava ne nosi tu vrstu prijetnje da bi mogla da ugrozi stvarno odnose između dvije države. Bilo bi daleko drugačije da je takvu izjavu da Aleksandar Vučić koji ima stvarnu moć da oblikuje unutrašnju i spoljnu politiku Srbije i koja bi se samim tim doživjela potpuno drugačije strane crnogorskih vlasti.
Da li je ovaj oštri ton možda i signal da se Srbija nakon izbora u Americi i vraćanja Rusije na svjetsku scenu osjeća komotnije u spoljnoj politici, jedno je od pitanja u datom razvoju situacije, posebno prema pitanju Kosova ukoliko je procenila da sada lakše može da pritisne komšije u regionu.
Ja mislim da to je jednostavno računica bez krišmara. Šta će se dešavati nakon što Trump preuzme stvarnu vlast u Americi, to možda on sam jedino zna, a možda i ne zna dok se nešto suoči sa nekim drugim činjenicama, to je sve prvim upitnikom.
Navodi Aleksandar Popov. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o odnosima u regionu. Prisluškuje li i prati obaveštajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine zvaničnike Srbije? Pitanje je koje ovih dana, kako navode politički predstavnici iz Republike Srpske, ali i Srbije, preti da naruši prijateljske odnose s tom zemljom. Pripremila Dženana Halimović.
Predstavljali dokument obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine po kojem se u okviru akcije Ušće prate i prisluškuju zvaničnici Srbije prilikom posjete Bosne i Hercegovini zvaničan dokument te čime je iniciran u Bosni i Hercegovini još niko ne zna. Prema onome što je u njemu navedeno radi se o odgovoru na obavještajne akcije srbijanskih tajnih službi prema građanima i institucijama Bosne i Hercegovine koje predstavljaju, citiramo, ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Iz OSE se ne oglašavaju, a o kakvom se zapravo dokumentu radi, te da li je ono što je dospjelo u javnost autentično, ne znaju ni oni koji nadziru rad OSE. Nikola Špirić, predsjedavajući Komisije za nadzor nad radom agencije, kaže kako će tek biti utvrđeno o čemu se radi.
Taj dokument kad sam dobio sam prosledio dakle, komisiji i svi članovi će se upoznati s tim dokumentom, utvrditi da postoji autentičnost dokumenta, sadržaj dokumenta, a s obzirom da se radi o povjerljivim stvarima, mislim da javnost treba da dobije pravovremenu informaciju onda kada mi kroz taj dokument zajedno u komisiji prođemo.
I dok se poziva na oprez jer se ne zna odakle je povjerljivi dokument procurio u javnosti i je li uopšte istinit, već je procirkulisao institucijama. Pošiljka s oznakom tajno došla je na adresu potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. Okarakterisao ju je kao neprijateljski akt prema Srbiji.
Ovdje je riječ o nepotrebnom izazivanju sukoba sa Republikom Srbijom koja je garant Dejtonskog sporazuma, možda postoje slični dokumenti sa Republikom Hrvatskom i govori o tome da obaveštena služba na nivou Bosne i Hercegovine se ne bavi izgleda našom zaštitom od terorizma i tako dalje, nego nas zavađa sa susjednim državama i narodima.
Reagovali su i srbijanski zvaničnici, a premijer te zemlje Aleksandar Vučić naglasio je kako, citiramo, Srbija nije obavještajno slabija ni od koga u regionu, završen citat. Osnovni problem jeste u narušavanju obavještajnog prostora, ali Bosne i Hercegovine od tajnih službi Srbije, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, podsjećajući na slučaj kad su u Potočarima na obilježavanju 20. godišnjice od genocida u Srebrenici u gomili protivzakonito bili i policajci iz Srbije.
Nije slučajno da se to poklopilo sa ovim što se dešava sa agentima sigurnosnih agencija iz Srbije koji su bili na 20. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici, svega onoga što se tamo dešavalo i sražila se odgovornost u Bosni i Hercegovini, a da niko do ovog trenutka i od trenutka kad je to izašlo u javnost ne traži odgovornost zašto i pod čim uputama, da li je neko znao ili nije znao, bili agenti Republike Srbije u Bosni i Hercegovini. Šta su radili, koji su imali zadatak, je to nerasvjetljena priča. Dakle, sve ovo što se u ovom trenutku događa kad je u pitanju udar na obavještajnu službu Bosne i Hercegovine liči na pokušaj da se zamagli upad sigurnosnih agencija Srbije u Bosnu i Hercegovinu i da se na određeni način destabilizira naša obavještajna služba.
Očekuje se da će parlamentarna komisija za nadzor nad radom OSE zatražiti od ove institucije i zvaničan izvještaj, tim prije što su u dokumentu precizirane i operativno-tehničke mjere koje će se primjenjivati u sklopu akcije Ušće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Nakon što je propala vladina inicijativa da se ustanovi Dan Njegoša kao dan kulture posvećen najvećem crnogorskom pesniku Petru II. Petroviću, dnevno političke igre nanovo su vaskrsle debatu o tome zašto kontroverze i dalje prate njegovu bogatu literarnu zaostavštinu. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Jedan od najuglednijih savremenih pisaca na prostoru bivše Jugoslavije, Miljenko Jergović, koji je bio jedan od laureata Njegoševe nagrade, sa rezignacijom i nerazumijevanjem prokomentarisao je za podgoričke medije neuspjeh da Crna Gora ustanovi Njegošev dan kao marš svom velikom pjesniku. Po Jergoviću, tvrditi za Njegoša da je genocidan pjesnik besmisleno je. Onoliko koliko genocida ima u Gorskom vijencu, napominje Jergović, toliko pa još tri puta više ima antisemitizma kod velikog Šekspira. Stoga je sve što se vrtjelo oko vladine inicijative za proglašenje Njegoševog dana za Jergovića politička manipulacija i olako arbitriranje onih koji nisu kompetentni za kulturu i umjetnost. Ne tako davno, povodom godišnjice Njegoševog rođenja, na svom Facebook profilu zapisao je:
Naši suvremenici s njegovom su veličinom imali mnogih problema. Jedni koji su ga koristili da opravdaju svoja ratna zlodjela i drugi koji su u njemu vidjeli krivca i inspiratora stradanja svojih suplemenika. Ni jedni ni drugi nisu Njegoša čitali, niti su ikad razumjeli što je to književnost i čemu ona služi.
I ugledni crnogorski književnik mlađe generacije Đuro Radosavović primjećuje kako je oduvijek bilo pokušaja da se Njegoš zloupotrebljava i da služi za razna potkusurivanja, bilo politička, bilo nacionalna.
Njegoš je pjesnik i on mora da se tumači kao pjesnik, a ne da se tumači za ugla današnjice. Jer kad bi danas živio Njegoš, on ne bi išao okolo i sjekao sabljama glave, već bi bio neki jak pjesnik, rječit čovjek poput Tom Waitsa. Tako da to su zloupotrebe i političke igranje. Također, ako bi sudili Gorskom vijencu, onda bi morali da sudimo i Marseljezim i mnogim drugim pjesmi o Rolandu i mnogim drugim dijelima i čitavo mepu, dakle sve to pitanje konteksta vremena.
Posljednjih godina posebno, svjedoci smo osvojatanja Njegoša i baštinjenja njegovog dijela kao pripadnika ovog ili onog naroda, vještačke dileme da li on crnogorski ili srpski pjesnik. Profesora i književnika Dragana Koprivicu iz Prosrpske demokratske narodne partije pitali smo koliko se Njegoš da svojatati na nacionalni ili bilo koji drugi način.
Citirat ću jednu moju vrsnu koleginicu Anu Pejanović koja je rekla: Njegoš govori za sve nas. I mislim da je to prava rečenica kojom je sagledana sva ova moja u principu ljudska crnogorska priča. Dakle, Njegoša ne treba svojatati jer on govori u ime svih nas i ono što je suština Crne Gore, njeno biće, nalazimo u ličnosti Njegoša, u Njegoševim stihovima. Dakle, Njegoš je alter ego Crne Gore, on je naše drugo ili prvo ja.
Pežorativna tumačenja Njegoševog literarnog opusa, posebno Gorskog vijenca, čija istraga poturica doživljena kao preteča ovovremenog etničkog čišćenja muslimanskog ili bošnjačkog naroda, za Radio Slobodna Evropa komentariše istoričar i akademik Crnogorske akademije nauka Šerbo Rastoder. Kaže da je Njegoševa estetika kao književnika nesporna, ali ne i njegova etika. Problem po Rastoderu nije u Gorskom vijencu, već u njegovoj upotrebi.
Prosto ima jako mnogo pitanja o kojima vredi raspravljati i o kojima vredi diskutovati. U Crnoj Gori to ne uspijeva jer je jednostavno Njegoš uzdignut na nivou totima, te bi svaka njegova desakralizacija u stvari od dobro dijela javnosti se tumači kao nešto što je prosto nenaučno i nešto što je izvađenje Njegoša izvan konteksta vremena. To je najčešća odbrana. Međutim, niko još nije objasnio zašto se Crnogorci u sve ratove do sada išli sa slikom Njegoša.
Koliko 200 godina Njegoš ostaje i dalje neshvaćen u svojoj veličini i podložan raznim tumačenjima koje nemaju veze sa autentičnim iščitavanjem njegovog dijela. Ponovo Đuro Radosavović.
Recimo, interesantno mi je činjenica da u Beogradu postoji palačinkarnica Njegoševa palačinka koja je krenula iz Njegoševe ulice i raširila se po gradu, i to je čak i da kažem i snaga Njegoša da može da ignoriše na neki način sve to što sveštenstvo hoće da ga proglasi svecem i to što će političari da uvedu praznik i sve. Njegoš i dalje nalazi načina da živi. On je toliko velik pjesnik da mu niko ne može ništa. Tako da on je sam sebe afirmisao, brendirao i toliko je veliki da svi u poređenju sa njim su zanemarljivi.
Podsjetimo, u vrijeme kada je Njegoš pisao Gorski vijenac, Turska je nastojala da slomi svaki otpor u Crnoj Gori. U tim okolnostima Njegoš je zagovarao oslobodilačku pobunu opjevanu kao istraga poturica. No, kako je zapisano u Wikipediji, njegov humanizam sadržan je u činjenici da ne teži uništenju svega što je neprijateljsko. Njegoš je za akciju, ali samo dotle dok neprijatelj konačno ne shvati da svako ima pravo na svoju slobodu. Dovesti neprijatelja tom saznanju osnovni je smisao njegove etike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O euroatlantskim integracijama Crne Gore. Bivša zamjenica pomoćnika ministra odbrane SAD-a, sada ekspertkinja Atlantskog savjeta Evelin Farkaš, u razgovoru sa Biljanom Jovićević je uverena da proces učlanjenja Crne Gore u NATO ne može biti zaustavljen. Objašnjava i odlaganje odluke u američkom senatu koja se na dnevnom redu trebala naći ovog mjeseca.
Dr. Farkaš, trenutna pozicija Bijele kuće i Pentagona je da podržavaju pristupanje Crne Gore NATO, ali Senat tu odluku tek treba da odobri i već je jednom odgođena početkom decembra. Očekuje se da bi trebala biti odobrena u januaru. Kako tumačite to odlaganje?
Approved in January. How we can read this delay?
First of all, they did.
Prvo treba reći da su pokušali da je odobre, ali su se dva senatora usprotivila i prema mom saznanju ta dva senatora su sada spremna da podrže pristupanje Crne Gore. Ovo nije zvanično, naravno, ali to je ono što sam čula nezvanično. Kalendar u senatu je sada zaista pun jer žele da budu spremni za razmatranje nominovanih kandidata i prijedloge za novu administraciju, kao što je kandidata za državnog sekretara kojeg je predložio novi predsjednik, kao i druge članove kabineta, tako da će glasanje za pristup Crne Gore NATO-u morati da se takmiči sa tim u neku ruku. Ali iskreno, to je nešto što bi trebalo da zakažu veoma brzo, i ako su ti senatori spremni da se saglase, onda to iskreno može biti sa jednoglasnim pristankom. To gotovo da možete uraditi telefonskim pozivom, pitati sve senatore da li se saglasni, i ako jesu, to zabilježiti i to prolazi. Ali ako neki senator ne želi skraćenu proceduru, već redovnu, onda tu ima malo politike oko registrovanja podrške. Ali ako je jednoglasno, onda prolazi. Ja se nadam da će to biti brzo, ali očigledno je potrebno izvršiti pritisak na Senat, jer i sa drugih strana stiže pritisak na njihov kalendar i moraju da završavaju i druge poslove.
Koliko tačno brzo Senat pitanje Crne Gore može uzeti na razmatranje u januaru, i mnogi stručnjaci za evropsku sigurnost apeluju na senatore da osiguraju da Sjedinjene Države formalno odobre proširenje NATO-a prije nego što Barack Obama napusti dužnost 20. januara, da bi umanjili rizik da se Donald Trump usprotivi tome kada zvanično preuzme dužnost. Da li mislite da se to može dogoditi prije nego gospodin Obama napusti dužnost?
Da, to bi mogli uraditi sljedeće sedmice, i to bi moglo biti prije nego predsjednik Obama napusti dužnost.
Rusija se snažno protivi priključenju Crne Gore NATO-u, i imajući u vidu dosadašnju poziciju izabranog predsjednika Trumpa prema Rusiji, koja zabrinjava čak i mnoge evropske članice NATO-a, da li je moguće da proces pristupanja Crne Gore bude zaustavljen?
Sve je moguće na ovom svijetu, ali bi zbog toga izuzetno zažalili, zato što je Crna Gora učinila sve što su NATO saveznici očekivali od nje, u smislu da se potpuno spremila za pristupanje. Skoro sve članice alijanse su glasale da prihvataju Crnu Goru kao novog saveznika, čime su praktično poslali poruku: da, naši narodi su spremni da vas brane i da se bore za vaš suverenitet. I narod Crne Gore također je odlučan da se priključi NATO i da potencijalno žrtvuju sebe da bi zaštitili drugih 28 članica. Tako da je doneseno puno važnih odluka i uloženo puno teškog rada da bismo došli do ove tačke. A razlog zbog kojeg je to tako važno je što je to i za Crnu Goru i za Balkan još jedan korak naprijed na povećanju stabilnosti na jugu Evrope, a to je nešto što ne treba uzimati zdravo za gotovo. I nažalost, ruska vlada to zna i pokušavaju da igraju na svaku slabost na koju mogu, ne samo u Crnoj Gori, već širom svijeta, uključujući i ovdje u SAD-u. Tako da oni bi željeli da drže i Evropu i Balkan što je moguće slabije i ranjivije na uticaj Rusije, i da čine što je moguće nečuvenije akte i prema SAD-u, a naročito prema Crnoj Gori. Stoga se ja nadam da će članice NATO-a biti odlučne i čvrste, i da će sama Crna Gora ostati odlučna da postane članica NATO-a, a ako za to bude potrebno više vremena, neka bude. Ali moje očekivanje je da Kongres neće stajati za ruske agende.
My expectation is that Congress will not bend to the Russian agenda.
Jedan od glavnih argumenata onih koji ne podržavaju članstvo Crne Gore u NATO je strah da bi to bila nepotrebna provokacija za Rusiju. Šta vi mislite o ovom argumentu? Mislite li da je to realističan strah?
To je smiješan argument. Crna Gora nema granicu sa Rusijom. Rusija nema nikakav neposredni interes kada je riječ o Crnoj Gori, ali Rusija na ovo gleda kao na neku vrstu takmičenja.
Možemo li zaključiti da vi očekujete da bi sljedeće sedmice američki senat mogao ratifikovati pristupni ugovor Crne Gore sa NATO?
Ako ne sljedeće sedmice, onda sigurno u narednih mjesec dana ili nešto više. Tačno vrijeme je teško predvidjeti, i to nije zbog Crne Gore, zaista ne, već zbog nadmetanja u prioritetima za Senat. Raspored je natrpan i zato sve mora biti uklopljeno, ali ja znam da ima puno članova potpuno posvećenih da to bude završeno, i bez obzira da li će se dogoditi prije odlaska Obame ili kasnije, mislim da će se dogoditi. Ja ne vjerujem da bi Senat, čak i ukoliko bi se nova administracija protivila, odustao od ratifikacije.
Evelin Farkaš iz Atlantskog veća u intervju za Radio Slobodna Evropa. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!